toime tuleminen. Toime tuleminen.
Tere! Täna taas toimetulekust ja seekord stuudiokülalisteks Ardo Ojasalu.
Tere!
Elari Tamm.
Tere!
Ja mina saatejuhina Janek Mägi. Valimiseelne aeg, palju juttu on olnud sellest, kuidas inimesed võiksid paremini hakkama saada. Toimetulekust on saanud selline igapäevane sõna, isegi meie presidendi kõnedes. Kuidas teie hakkama saate? Alustame sellest. Ardo.
No ütleme nii, et tuleb ikka pingutada, aga see ei juhtu niisama iseenesest, et arvestades seda, et mul on 4 lapsega pere, siis ma pean ikka iga päev midagi nagu töist ka tegema, millest siis kas kliendid maksavad või siis makstakse palka või midagi sellist, et selles mõttes see toimetulemine on nii, et ega raha väga üle ei jää, et kõik, mis ennestub teenida, see ennestub ka ära kulutada.
See on nagu selles toredas nukitsemehe filmis, et algul oli kõik üle, aga pärast oli kõik puudu.
Noh, võib-olla, eks näe, mis pärast on.
Elad.
Mina arvan, et mina saan väga hästi hakkama ja enne kõike siis töötegemisega. See tähendab seda, et kui ma kohtusin illuti ühe tuttava, kes Hispaaniast oli külas siin, siis ta ütles, et kui võrrelda, eks ole nüüd Hispaania ja eestlase töökust, siis noh, seal on vahe on praegu pool. Kui tema teeb umbes 4 tundi päevast tööd, siis me teeme 8, no, kui niimoodi panna proportsiooni. Et ma arvan, et ma saan väga hästi hakkama, et ma keskendun kõvasti töötegemisele ja loomulikult töötegemisega on hästi hakkama. Nüüd, mis puudutab siis seda vilja, seda raha, mida sa küsisid, siis jah, ma teen 8 tundi tööd, saan Eestis ütleme siis 50% vähem raha, kui siis sama hispaanlane, kes teeb siis seal 4 tundi tööd ja saab 100% raha.
Ja siis nad ütlevad, et Eestis on tööviljakus halb, et täna oli just uudis, et OECD tõi välja eraldi, et Eestis on tööviljakus halb, aga nad vist ei analüüsi seda, et lisaks tööviljakusele, mida on võimalik rahas mõõta, tuleb mõõta ka neid tunde, et seda väärtust, mida loodi.
Täpselt nii.
Tööviljakusega ongi selline huvitav asi, et need, kes on majanduse kokku puutunud, need teevad, kuidas tööviljakust mõõdetakse. Ja tööviljakust mõõdetakse selle produkti järgi, mida sa töötegemise käigus tegid, kui ta on maha müüdud, mis hinnaga seda müüdi. Ja siis ongi tegelikult niimoodi, et juhtumisi, kui Jüri teeb Eestis tööd, siis ta teeb täpselt seda sama tööd, kui näiteks Jüri läheks ja teeks Soomes. Aga juhtumisi täpselt Eestis on tema tööviljakus umbes 2 või 3 korda madalam, kui ta teeks täpselt sama asja Soomes. Nii et see on nii-öelda selle tööviljakuse paradoks.
Ja ma isegi ütleks, et see paradoks on veel keerulisem sellepärast, et võib juhtuda, et see Jüri näiteks teeb 4 lauda Eestis ja 2 lauda Soomes ja tööviljakus on Soomes ikkagi parem.
jaa , aga ütleme niimoodi , kui ta teeks täpselt sedasama , mõlemas juhul teeks neli lauda , siis Eestis oleks tema tööviljakus oluliselt madalam kui Soomes . muidugi eeldus on see , et see tööandja on Soomes ikka Soome firma ja Eestis on Eesti firma .
aga tuleme siis päevakajaliste teemade juurde . ma arvan , et kõige suurem küsimus , mis väga paljudel inimestel on lähema kuu aja jooksul , on siiski , keda valida . ja sellest , keda valida , me täna kindlasti ei räägi . aga me võiksime rääkida natukene sellest , et miks valida , sest ja just selle majandusliku aspektile kõige rohkem tähelepanu pöörates . sest nagu me lubadustest ka näeme , kõik lubavadki , et tegelikult kui te valite meid , siis teie elu läheb just nimelt majanduslikult oluliselt paremaks , teie palgad tõusevad , pensionid tõusevad , toetused tõusevad , kõik tõuseb . Kuidas nüüd meie raadiokuulaja saaks aru , et mida siis tegelikult valida tuleks , et konkreetselt tema elu läheks paremaks ? Millele tähelepanu pöörata ? Stuudios saabus vaikus , keegi ei oska mitte midagi öelda , no ma küsin siis veel konkreetsemalt , et kas on reaalne , et kui ma näiteks valin erakonda , kes lubab alampalga kasvu , lubab toetuste kasvu , et see kõik jõuabki reaalselt minuni ? Või peaksin ma noh , tähelepanu pöörama rohkem poliitikale , selle konkreetse erakonna või selle konkreetse inimese vaadetele hoopis laiemalt , et see üks konkreetne lubadus võib-olla tegelikult koalitsiooniläbirääkimiste käigus jääb lihtsalt sellest lepingust välja ?
No ütleme , et täna on Eesti poliitikamaastikul nagu nii-öelda neli sellist veteranerakonda , kelle kohta on küllalt palju teada , mida nad endast kujutavad , siis on veel kaks sellist nii-öelda juurde tulemas või isegi kolm juurde tulemas nii-öelda noort erakonda , kes on nüüd enne valimisi natukese rohkem pildile jõudnud , kelle osas on võib-olla natukese vähem teada , aga on ütleme värsked jõud , et nende vahel valides loomulikult peaks nagu vaatama eelkõige seda suuremat tausta , et mis erakondadega tegemist on , mis on nende nii-öelda selline peamine ja keskne suundumus poliitikas , et need , mida praegu valimislubadustena välja pakutakse , siis suurem osa neid lubadusi tegelikult on jah , selline kommipaber või niisuguse lühikese perspektiivi idee , mis suure tõenäosusega valdaval juhul ei leia kunagi rakendust ja noh , mõni erakond on täna tulnud nagu selgelt selliste loosungitega välja , mida ta teab päris kindlasti kohe , et neid ei saagi rakendada ja nad on ka veendunud selles , et ega neid ei rakendatagi kunagi , sest et suure tõenäosusega ka nemad ise ei pea neid rakendama , sest nad ei jõuagi kunagi koalitsiooniläbirääkimiste etappi , et selles mõttes puht lihtsalt selline populistlik ülepakkumine , et selles mõttes kõik need rahale suunatud loosungid ongi täna nii-öelda selle mõttega , et inimene , ainukene asi , millega inimene tegeleb , on raha lugemine kodus ja ükski muu teema inimest ei huvita , et selle tõttu , kes suudab suurema numbri kokku lugeda , et siis see nii-öelda valimistel hääletab ka selle poolt , kes suuremat numbrit nagu pakub .
Kui ma eile sõitsin Viimsis mööda teed , siis ma nägin , et tee ääres oli üks suur plakat , mis ütles , et osta see maja , sest sellel on ühetoalise korteri siis küttekulud . ja siis , kui ma lugesin selle ära , siis mu naine Kärt ütles selle peale , et ma ei usu . et ma ütlesin , et tead , et see on umbes siin 3-4 aastat müügis ka juba . ühesõnaga , et selge on nagu see , et need lubadused , mis siis ütleme , postulaatidel välja antakse , on ju tegelikult alati olnud sellise populistliku alatooniga . Vähemalt mõtlev inimene saab sellest aru , et populism , sest nad on väga lühikesed , nad on väga nagu sellised sageli ühte auku , noh , seesama raha teema või ütleme , möödunud kevad turvalisuse teema , noh , keda valida , noh , me sellest ei pidanud rääkima , aga printsiibis on küsimus selles , et inimest tuntakse tema viljadest , mida ta kannab , ehk siis natukene tuleb alati tagasi vaadata , midagi pole teha . et kui me loeme neid postulaate , siis öelda , et hurraa , lähme kindlalt edasi , aga vaatame korraks kindlalt tagasi , mis seal toimus . ja ma , mulle nagu meeldib läheneda nii , et kui ma nagu ettevõtjana mõtlen , et ma võtan omale inimesi tööle , siis ta võib mulle teha väga ilusa sellise propaganda , ütleme siis sellise mingi kokkuvõtte , mida ta kavatseb teha , aga mind huvitab tegelikult ta CV ka , et mis ta teinud on . ma arvan , et kui me täna vaatame siis meie sellise poliitikamaastikule , siis jah , öeldakse , et me oleme lühikese mäluga , et me ju ei mäleta ja lähebki meelest ära . aga võib-olla see on siis iga valimised on tegelikult aeg ka natuke rohkem tagasi vaadata , et oskaks oma valikut nagu korrigeerida . sest ma arvan , valida tuleb ja valima peab , aga mitte sellisel ütleme , plakatilt valitud näo järgi .
aga no kui me vaatame Kreeka valimistele , mis nüüd äsja olid , siis tegelikult inimesed ei ole ratsionaalsed võib-olla ja võib-olla on küsimus ka selles , et kui me neid valikuid teeme , siis või neid lubadusi anname , siis me tegelikult ei tea , et me võimegi sattuda nendesse olukordadesse , millest sa mainisid , et äkki neid kunagi ei tulegi , et me ise ka niimoodi mõtleme , et äkki see päev ongi käes , eks ole . ja siis on võib-olla ehmatus suur , et või kas on , et mis te , kui sa nüüd paned need oma eelnevad mõtted selle Kreeka valimiste konteksti , et mis sa siis arvad ?
no Kreeka on üldse omamoodi juhtum , et selles mõttes Eestit Kreekaga võrrelda on natukese keeruline , et mina pigem hoiduks sellest , et kindlasti kreeklastel oli põhjuseid , mikspärast nad sellise valiku tegid , nagu nad tegid ja mina neid ei hakka kritiseerima selle pärast , mida nad tegid , sest ma usun , et
ega me ei teagi , kas seal tuleb midagi halba .
jah , et selles mõttes ei ole ju nagu demokraatlikus ühiskonnas mõtet öelda rahvale , et kuulge , te tegite vale valiku , sest et rahvas ongi see , kes teeb alati õige valiku , rahvas teeb alati lõpliku valiku ja kellelgi ei saa olla põhjust ja õigust selles osas midagi nii-öelda kriitilist öelda .
no juriidiliselt on õigus alati kellegi suhtes , et
no rahvas on kõrgema võimu kandja , seetõttu ei saa demokraatlikus ühiskonnas öelda , et rahvas teeb valesid otsuseid , aga seesama Kreeka ajalugu näitab , et kust on tulnud sõna populism ja kust on tulnud sõna nii-öelda seesama nii-öelda demokraatia , eks ole , need on kõik Kreeka juurtega ja selles mõttes sealne ajalugu on näidanud , et demokraatia on olnud nii ühte kui teistpidi kasutatud , nii hea kui ka halva nii-öelda tulemuse saamiseks , et selles mõttes kes oskab demokraatiat juhtida , eks siis see saavutab selle tulemuse . aga noh , Eesti juurde tulles on see , et ma arvan , et meie valikud on kõik väga keskpõrandal koos , et meil ei ole väga selliseid radikaalseid erinevusi , jah , need on üsna niisugused väikesed erinevused , mis on , igal erakonnal on mingi oma väike selline lipukiri , mis on nagu , mis peaks neid eristama teistest , aga kõik muu nagu on valdavalt enam-vähem üks ja seesama . et sellist ütleme , vasakradikaalset erakonda nagu on Syriza , on Kreekas , sellist Eestis ei ole reaalselt täna , et selle tõttu on meil kõik väga reaalne , väga konkreetne ja iga valija saab tegelikult selle valiku teha ikkagi lähtudes sellest , mis on temale nagu südamelähedane ja noh , elu on paraku selline , et kui võtta nagu mõne erakonna nimekiri ette , keda sa nagu tahaksid valida , siis sa vaatad ja leiad sealt ikka mõne poliitiku , keda sa kohe kuidagi ei tahaks valida . ehk siis tuleb lõpuks teha see valik sellega , et valida kõikide halvade hulgast kõige halvem , tõmmata see maha , siis vaadata järgmisi , leida seal kõige halvem , tõmmata maha ja nii edasi , kuni sa lõpuks jõuad selle juurde , kes siis on kõige vähem halb . ei , ma ei arva seda , et keskmised poliitikud on pigem halvad . Ütleme niimoodi , et poliitikud on kõik keskmised inimesed ja keskmised inimesed on täpselt sellised , nagu nad on , mõned on head , mõned on halvad , keskmine inimene on keskmine inimene , et inimest saabki ainult inimesega võrrelda ja selle tõttu on nii hea kui halb kõikide nagu inimlike omaduste hulgas nagu esindatud ja täpselt samamoodi on poliitikutega , et ei saa jagada kedagi nagu inimeste hulgast nii-öelda eraldi , ainult nii-öelda , kes on kohtu poolt kriminaalkurjategijana nagu karistatud , nende kohta saab öelda üheselt , et need on nii-öelda selgelt see seltskond , kes on halvad , aga ülejäänute osas eksisteerivad nii häid kui halbu .
ma arvan , et täna poliitikute suurim raskus noh , ütleme , ongi see , et nad on , neist on saanud professionaalid , et kui ma tean valdkonna professionaale , kes siin maksudega tegelevad ja nõustavad neid ja ma saan aru , millega ta tegeleb . aga kui me räägime sellisest professionaalsest poliitikust , siis ja keda me täna siis valimegi, eks ole, professionaalse poliitiku, kes sobivad sisuliselt oma spetsialiteedi poolest just kui nagu peaaegu igasse positsiooni, ütleme siis sa valitsed ühte ministeeriumi, sa lähed teise, lähed kolmandasse ja su pädevus nagu kannab alati välja, siis tegelikult see viitab ju sellele, et meil on professionaalse poliitiku, kes suudavad teha siis ütleme valitseda mis iganes ministeeriumi või valdkonda, et minu mõelest see on häda, see mis puudutab nüüd inimese headust või väärtuste küsimusi, siis ma olen veel üsna sinisilmne, ma arvan, et kui täna võtta ette siis poliitikute või ütleme valitavate nimekiri, siis ma arvan, et seal on mõni päris tore inimene ja ma arvan ka oma väärtuste põhjalt, nüüd kas nad suudavad oma väärtusi nagu päriselt nagu ellu viia, no see on teine teema.
No mina ütleks, et nende 850, mis iganes see number täpselt oli, umbes 850 inimest, need olgas on kindlasti vähemalt 125 väga lugupeetud inimest, et kas need kõik kokkulõkku, miks ma ütlen 125, sellepärast, et riigikogu plus valitsus, et suure tõenäosus enamus ministrid tulevad ka ikkagi valitsusse valimiste kaudu.
Thank you, Father, for your faithfulness. You are the same yesterday, today and always.
Toime tulemine.
Jätame nüüd need valimised natukene kõrvale ja arutaks veidi selle üle, et millist majanduspoliitikat me lähiaastatel Eestilt ootame. Et seda, mida Eesti siiani on ajanud, seda me teame üsna täpselt. Et see on selline, kuidas öelda, ma ütleks pigem konservatiivne, selline raha lugev majanduspoliitika, aga võib-olla ettevõtlust mitte ülearu innustav. Ma ei ütle, et üldse mitte, aga mitte ülearu innustav. Et ega ettevõtja roll, parandagi kui ma eksin, minu arust ühiskonnas on ikkagi väga palju muutunud viimase paarikümne aasta jooksul, et kui kuskil 20 aastat tagasi oli ettevõtjad sellised ikkagi väga lugupeetud ja tähelepanuväärsed isikud, siis praegu nad on ikkagi ühesõnaga vähemalt avalikust ruumist ikka üsna kõrval. Aga võib-olla see pole üldse halb. Mida me peaksime siis võib-olla teistmoodi tegema või peaksime tegema kõike täpselt samamoodi, et me oleksime järgneva 10 või 15 aasta natuke pikema ajaperioodi perspektiivis rõõmsad, et me oleme midagi korda saatnud. No kas te tahaksite midagi muuta, mis on seni olnud? Kas midagi on, mis teid tegelikult reaalselt häirib?
No kindlasti elati tahetakse midagi muuta. Ja ma arvan, et Eesti poliitika tervikuna on võib-olla isegi olnud liiga majanduse keskne. Et mõneti võiks olla ta rohkem inimese keskne. Et mina olen enda jaoks ikka alati defineerinud, alustades sinu kõige esimeses küsimus, kuidas sa toime tuled, on see, et majandus on see sama toimetuleku teema, et elu ei ole ju ainult see, et ma kogu aeg püüan terve elu toime tulla. Et ma eelkõige püüan elada oma elu ja siis selle elamise huvides ma mingi osa oma ajast kulutan sellele, et järgmist aega saavutada. Teenin oma raha, teen oma töö selleks, et mul oleks aeg olla perekonnaga, aeg vaba nii-öelda aega veeta ja tegeleda mingite mulle meeldivate asjadega. Et see majanduse nagu roll ühiskonnas peaks olema ka selline, et me vaatame seda, kui meie nii-öelda tööelu või seda toimetuleku perioodi, kui me endale aega nagu hangime. Ja selles mõttes võiks majandust vaadata kui seda, mis teenib nagu inimese heaolu ja kui see selline nii-öelda pilt nagu poliitikas nagu välja joonistub, siis ma arvan, et asjad lähevad rohkem nagu tasakaalu. Et tänane poliitika on olnud pigem nagu selline, et inimene peab teenima majandust, et meil on nagu teatud rahanduspoliitikat, vaid kui see rahanduspoliitika on korras, et siis on nagu kõik hästi ja inimest painutatakse sellesse poliitikasse nagu sisse, et me peame nagu teenima seda majanduspoliitikat, et siis on nagu nii-öelda kõik hästi, et tegelikult võiks natuke see nagu oma suunda selle koha pealt muuta, et eelkõige majandus peaks teenima ikkagi inimest.
Jah, kui mina midagi üldse muudaks, siis seda mõtteviisi, mis puudutab juhtimist üldse. Kui ma mõtlen nagu riigi juhtimist ja ma mõtlen nagu ettevõtete juhtimist, siis ma arvan selles mõttes välja, et see ei ole inimeste keskne sageli. See on väga sageli, ongi siis selle numbri keskne, mingi protsesside keskne, mingisuguse võib-olla oma ette eesmärgi keskne, aga mitte inimese keskne. Et tegelikkuses, mida tähendab inimeste keskne juhtimine, siis see tähendab seda, et näiteks, et sa sead teiste eelistused enda omadest ette poole. Nimetame seda siis suurepäraseks juhtimiseks või teenivaks juhtimiseks. Printsiibiks, kus tegelikult samamoodi riik mõistab, üks ühele on see siis ettevõtja inimesena või on see siis palgatöötaja, üks kõik kes, et ta on tema teenistuses. Ja ma arvan, et on märke, mis ütlevad, et täna see nii ei ole. Noh, meedia aitab sellele kaasa, et me saame aru, et see ei ole nii. Et riik on täna oma, et tegelemas, täna nad tegelevad valimistega. Siis nad tegelevad mingiste muude küsimustega. Aga väga sageli on Jüril kusagil Paides suured mured ja temani ei jõuta. Tähendab, et ma arvan, ja see ei ole selline järgmise valitsemistsükli küsimus. See on hoiaku küsimus järgmiseks 50-100 aastaks ja pikemakski veel, sest viimased 50 aastat laastas seda mõtteviisi, et juhtimine on tegelikult, ütleme siis...
Teenimine.
Et tegelikult sellist mõtteviisi meil täna näeb väga-väga harva, et kui ma tõesti lugesime enne siia tulekut nüüd siin lehtesid läbi, siis ma vaatasin, et ma ei mõista, tähendab teenivat juhtimist sa sealt ei loe, eriti nagu valitsemissektoris ka. Seda tahaks muuta, aga ma usun, et muuta tuleb kõigepealt ise ennast ja sealt hakata nagu jüngerdama.
Thank you.
saade on meil eetris enne valimisi ja me tegelikult ei tea, mis tulemus tuleb ja kas need inimesed, kes siis osutuvad valituks, midagi muudavad. Aga mis minu võib olla isiklik kõige suurem mure sellises majanduspoliitilises võtmes on see, et me olemegi nagu just kui leppinud sellega, et me vaikselt siin demograafiliselt kahaneme, ettevõtlus, kui ei saa seal Narvas või Tartus või Pärnus hakkama, no mis seal ikka, võtame riiklikult need asjad üle, teeme kõik üle Eesti tasuta ühistranspordi ja isegi sellised ettevõtlusvormid, mis on näiteks dotatsiooniga seotud ja mis, kus riigi roll on igal juhul suhteliselt tugev. Et võib-olla tuleb olla Siim Kallasega natukene nõus, kes Ekspressis just äsja kirjutas, et me nagu oleme päris kindlad, et tegelikult riik, ehk siis valitsus ja poliitikud suudavad kõik asju paremini teha, kuna erasektor ei ole nagu just kui väga paljud asjadega hakkama saanud. Et kas see on õige suund, et siin on väga palju vaieldud ja ma näen siiski, et loomulikult on nendel ka palju argumente, kes ütlevad, et tegelikult, et riik peakski praamiriiklust korraldama, riik peakski seda teist kolmandat asja tegema, sest kui me Inglismaale näiteks vaatame, siis erastati ära vist seal kogu raudtevõrk ja siis võeti jälle tagasi, et kuna erasektor ei saanud hakka.
Mina ütleks selle kohta nii, et tuleb ajada sellist poliitikat, mis on oma põhiolemusel konservatiivne ja absoluutselt nii palju võimalik kui vähegi võimalik liberaalne, arvestab sotsiaalseid aspekte ja keskendub nii-öelda ühiskonna edasiviimisele. Ehk siis selline sigrimigri kõikidest nagu peaideoloogiatest. Ja selle koha pealt, mis liberaalsus puudutab, on minu mõelest oluline lähtuda sellest, et tegelikult majanduses kehtivad reeglid oma olemuslikult täpselt sama tugeva jõuga nagu füüsikareeglid. Kui sa viskad kivi üles, see kukub see alla, seda me kõike teame. Samamoodi, kui sa võtad ja kulutad oluliselt rohkem raha teatud perioodi jooksul, kui sa seda teenid, siis varem või hiljem majanduslikus mõttes sa lähed pankrotti. Juriidilises mõttes need asjad võivad olla keerulisemad, seal on terve rida tingimusi ja reeglid, aga oma olemuselt need asjad niimoodi toimivad. Et selle tõttu on olemas teatud reeglistik, mis ühiskonnas kehtib ja turumajanduslik põhimõte, et turg nagu mingit moodi asju reguleerib, see on ka õige. Aga tuleb oluliselt arvestada seda, et turg ei ole igal pool. See on üks selline tänapäeva nagu peavoolu majandusideoloogia põhi ja eksimus, et arvestatakse, et absoluutselt kõiki asju nagu turg reguleerib, analüüsimata seda, kas tegelikult turg on olemas. Mida väiksem on mingisugune konkreetne piirkond, kus ühte või teist asja nagu analüüsitakse, seda vähem turgu on ja seda rohkem on turg ainult seotud, ütleme, selliste esmatarge kaupade ja selliste valdkondadega, kus reaalselt konkurents eksisteerib. Kui me võtame nüüd selle Saarema praamiliikluse näite, mille sa sisse tõid, siis seal turgu ei eksisteeri. Senikaua, kuni ei ole võimalik panna kõrvuti 3-4 erinevat praamioperaatorit, kellel oleks kõigil laevad, kes kõik oleksid huvitatud sellel samal liinil teenust pakkuma, seal tegelikult turgu ei eksisteeri. Ja kui seal turgu ei eksisteeri, vaat siis selle koha peal tõesti ühiskond, mitte riik, mitte valitsus, vaid ühiskond tervikuna peaks nii-öelda huvituma sellest, et kui see on siiski vajalik operatsioon, mida seal tehakse, et inimesed liiguvad mandrilt saarele ja saarelt mandrilt tagasi, siis seda peab reguleerima teistmoodi kui lihtsalt turumajanduslike reeglitega. Sest et tuntud investorid maailmas on öelnud, et kõige parem on investeerida oligopoolsetesse ja monopoolsetesse ettevõtetesse. Investori seisukohalt loomulikult nii, aga tarbija seisukohalt vastupidi, tema peab ju selle kõik kinni maksma. Et selle koha pealt tuleb väga täpselt analüüsida, kus koha peal turg toimib ja lasta seal tõesti turul toimida ja võimalikult vähe sekkuda. Ja nendes kohtades, kus turgu ei ole ja kus ta ei toimi, seal tuleb siiski mingit moodi ühiskondlikult reguleerida neid suhted, mis vajavad reguleerimist.
Ma olen täitsa nõus. Ma arvan, et Eesti oma väiksusega nagu nõuab. Ma arvan, et riigi osa täna niigi, ütleme siis selle samas, kas meie siis raudteel või siis ka sama praami teemal, riigi osa on teatud mõttes nagu vajalik või ilma selleta ei saagi. Et see riik ei suuda, ütleme see eraettevõtlus ei suuda tagada sellist, see sama küsimus, et kas Haapsalusse peaks rong käima. selle kohta on tehtud mitmeid uuringuid ja nüüd püütakse mõelda, et kuidas me need relsid sinna maasse tagasi saaks, mis sealt odava hinnaga ära veeti. Aga et loogika on lihtsalt selles, et riik on nii väike. Riik peabki tegema, ma arvan, pool ja ettevõtjad pool. Nüüd järgmine pool sellest ettevõtjate poolest ei ole vabandatav sellega, et riik on väike. Sellepärast maailm on suur. Nüüd Eesti väiksuse või väikluse probleem on lihtsalt see, et me nagu nii keskenduma oma nagu sellesse mulli. Et minu mõelest hea võrdlus on sellele, et kui sa ikka käid korraks ära või sa oled nädala või kaks kuskile ära ja tuled tagasi, siis sa jälle mõistad, oi, maailm on suur. Et seda avardamist on süstemaatiliselt vaja ja ma soovitaks seda väga riigiisadele ja ettevõtjatele, eriti kes on nagu sellised lokaalsed ettevõtjad. Kas kusagil Kesk-Eestis või Saarel või saared on halb näide, need on alati olnud sellised maailmamehed. Aga et mis puudutab sellised laia maailma, eriti äri kontekstis, siis see on ju lõputu maailm. See on võimaluste maailm ja ma arvan, et täna võiks olla Eesti väga edukas ettevõtluse poolest, kui meie mõtteviis vaid lubaks seda nii mõelda.
Aga me ju Elari mõtlemegi, et meil on väga palju sellised erinevad startupe, kes on saavutanud erakordset edu, vähemalt nende uudiste põhjal võib seda järeldada, mis siin väljas on, et aga kõik see edu lugu koondub kuskile mujale. Et need inimesed elavad näiteks Londonis või Ameerika Ühendriikides varsti, nende lapsed eesti keelt ei räägi ja nende maksud suure tõenäosusega lähevad ka kuskile mujale, et ühesõnaga, et meie põhiprobleem ei ole mitte selles, et meil oleks kehva kvaliteediga inimesed, kes ei suuda midagi saavutada, vaid meie põhiküsimus võib olla isegi mitte probleem on see, et kas on võimalik midagi teha selleks, et need viljad, need saavutused võimaldaksid nendel, kes elavad siin, paremini hakkama saada, elu nautida, õnnelik olla.
No, mis puudutab startup, siis me näeme neid, mis nagu õnnestuvad. Ma arvan, et 90% on neid, mida ei õnnestu.
No, need jäävad siia Eestis.
Just, startupid on paraku selles mõttes halb näide, et näiteks tõsi startupidesse investeerida on väga suur risk ja mina ei investeeriks ausalt öeldes, ma arvan, et
enamus raha põleb.
Absoluutselt. Et ma arvan, et mida me saame teha hästi on see, et kui me mõtleme, kuidas nagu lihtne äri käib, igasugune ettevõtlus baseerub suures osas suhetel. Sul on vaja teada kedagi, kes teab kedagi ja siis sul on vaja head toodet loomulikult. Hea toode eeldab ka võib-olla mingisugust know-how plus investeeringuid, aga ma arvan, et mis puudutab sellist nagu riigitasandi abi, mida rohkem on kontakte, mida rohkem on lobi, mida rohkem on nagu sellist nagu kokkuviimist, ütleme siis nagu erinevatel tasanditel just nagu ettevõtluse kontekstis, siis seda rohkem on võimalik müüa ja seda ju see peakski nagu ütleme siis, ma just iluti vaatsin ETV pealt oli üks lugu ühest ettevõtjast, kes ütles, et tema probleem on täna see, et tema toodab väga häid kappe ja riiuleid ja on väga hea puusse, tahaks inimesi, eks ole. Meie järgmine probleem, mina ütleks, ei ole see enam, et me ei suuda laialt mõelda, vaid on see, et meil pole inimesi. Meil pole kellega seda äri teha, et kui Tisler ütleb, et või puussepp ütleb, et ma tahaksin nüüd kahte õppipoissi omale kõrvale, siis tegelikult tal neid võtta ei ole. Ja ise täna olnud erinevates, ütleme, teenindusvaldkondades, ma ütlen täpselt sama, selleks, et mul oleks täiesti 10 kvaliteetset, ütleme, meest, kvaliteetset tööjõudu või naist, kes saaksid hakkama liht tööga isegi ja täitsa kaine peaga, isegi neid on raske leida. Nii et mina arvan, et nüüd järgmine tasand sellest, mida riik saaks teha ettevõtluse jaoks, on see, et oleks vaja toota inimesi juurde.
Ja ma tegelikult oleks selle sama viimase lausega ise alustanud, et kui sa rääksid siin startupidest ja nad lähevad siin Londonisse või Silicon Valleysse, siis probleem on selles, et kui nad lähevad oma äriga tõesti globaalseks, siis nad peavad leidma selle koha, kus see globaalne nii-öelda vastuvõtt on olemas, ehk on olemas nende teenuse jaoks nagu tarbijad ja Eesti oma 1, millegi miljoni elanikuga kahjuks ei ole see turg, eks ole, kelle jaoks me suudaksime mingi globaalse äri nagu tekitada. Ja meie nii-öelda keskne probleem algab sellest samast inimeste teemast, et meid lihtsalt täna on vähe. ja kui meie maapiirkonnad kipuvad täna tühjaks jääma, siis see on ka see sama nii-öelda vähe olemise mure. See, et toimub nagu globaalne linnastumine igal pool maailmas, see on kõigile nagu mõistetav ja arusaadav, aga tegelikult rahvastik peaks kasvama sellise kiirusega, et need, kes linna ära lähevad, iga ühe jaoks on olemas ka keegi, kes sinna maale nagu alles jääb. Ehk siis see, et linnades tihedus suureneb, on paratamatus, kuid maale ei tohiks tihedusele väheneda. Nii et selles mõttes meie nagu tänane elukorraldus, kus kõik rabavad tööd teha, kahjuks takistab seda, et me ise tegelikult oma pikka perspektiivi nagu sellega osaliselt hävitame, et peame suutma siiski ka perekonna keskel olla ja peame suutma seda rahvastiku sellisel tasemel hoida, et meil oleks mõtet üldse majandusega tegeleda, sest et kui me suundume nagu niisuguse kestliku kahanemise teed, nagu siin on pakutud välja, siis tegelikult see ühel hetkel ei ole enam kestlik just sellel põhjusel, et pole enam kellegi jaoks midagi teha ja ei ole neid, kes midagi teeksid.
No siin ma olen suga 100% nõus, aga muidugi tegelikult on võimalik elada ka näiteks Teravmägedel, kus elab paar tuhat inimest ja et võib-olla ei olegi 10 restorani vaja, et piisab ainult ühest. Elada on võimalik tõenäoliselt ka väga väikses ühiskonnas, väga väikses keskkonnas, et Tallinna elanike arv aastal 1721 pärast põhjasõda oli 2000 ja Eestis oli umbes 120 000 inimest, need natuke rohkem, enamus elas küll maal, aga siia me oleme jõudnud ja sellega võrreldes tegelikult meid on 10 korda rohkem. Ja selliseid näiteid maailmas on muidugi päris palju, kus rahvaarv on väga pika perioodi jooksul vähenenud ja siis jälle kasvanud, isegi mitte väga kaugest minevikust, et selles mõttes me ei peaks olema ülearu murelikud, muidugi ma saan aru, et mina praegu olen siin kõige kehvemas positsioonis, sest teil mõlemal on 4 last ja minul on ainult 3, et tegelikult on neid, kes on selle tööga, ütleme, selle tööd tõsiselt ette võtud, et Eesti rahvast oleks natukene rohkem. Seda me saame ühest küljest reguleerida, aga 2002. aastal umbes kirjutas Siim Kallas ühe essee, mis sattus mulle lihtsalt raamatu riiulit kraamides juhuslikult kätte, mis oli Postimehe selline esseede kogumik ja seal ta arvutles selle üle, et kas on võimalik rahva arvu kuidagi pöörata tõusule. Ja tema esimene ja oluline konstanteering seal oli, et kuskil ei ole see õnnestunud. Ja kui me vaatame viimast 10 aastat lihtsalt sellest esseest on isegi juba tegelikult 13 aastat möödas, siis tegelikult me ei ole mingit revolutsiooni saavutanud. Et me räägime siin, et vanemapalgad ja kõik need meetmed nii-öelda, mis riiklikult on vastu võetud, et need väga palju aitavad, nüüd on lihtsalt küsimus, et kui need meetmed poleks olnud, kas see arv oleks oluliselt väiksem, ma tegelikult rangelt omavahel ütlen, et suure tõenäosusega see oleks muutnud statistiliselt väga vähe või peaaegu üldse mitte, sest on olemas sellised nagu bioloogilised soovid ja kõik ja siis sa pingutad ja teed, eks ole, et loomulikult on olnud kergem, aga sigiti ju tegelikult ka aastal näiteks 1897, eks ole, kus minu vanaema perekonnas oli 11 last ja tema vanaisal oli ka 11 last, kes suureks kasvasid, aga laps oli rohkem. Nii et selles mõttes ei saa laste arvu ja majanduslikke võimalusi, mida ühiskond pakub, sest ma jätaks selle sõna riik, mulle meeldis, mis sa mainis, et see riik nagu välja, see riik on väga nagu selline. Selle me peaksime mõtlema tegelikult koalitsiooni valitsuste, et kes midagi teeb, eks ole. Aga et mida ühiskond pakub, et tegelikult see on tore, et meil on solidaarsus kasvanud. See on tore, et me mõtleme niimoodi, et need, kellel on raskem, kes ei saa nii hästi hakkama, et neid tuleb toetada, see on selge. Aga ma arvan, et need meetmed ei ole ainsad, mis seda tagavad. Et tegelikult küsimus on ikkagi ka meie isiklikus tahtes, soovis, võimekuses.
toime tulemine.
Eile ma lugesin ühte väga huvitavat uuringut, mis rääkis sellest, et kui suur osa inimese õnnelikuks olemisest, no millest see tuleb. Ja see oli siis, no see oli muidugi pikk ja lai ingliskeelne uuring, kolm põhipostulaat olid selle järgmised, et 10% inimese õnnelikuks olemisest sõltub sellest, millised on olukorrad. No, keegi teeb sulle midagi halba, 10%. Siis 40% sõltub nendest tegevustest, millega me tegeleme. Näiteks, et kui me teeme midagi, mis meile rõõmu pakub, näiteks lapsi, siis ongi väga lahe. Aga 50% sõltub millest? Geneetikast. Seal on konkreetne geen, et need, kellel see konkreetne geen on pikem, need on õnnelikumad ja need, kellel on lühem, need on õnnetumad. Ja kuna me teame, et Eesti eestlased on ikkagi üks väga õnnetu rahvas, rahvusvahelises õnneindeksis, on meie koht seal täiesti taga lõpus, meil on 26% õnnelike inimesi, kui näiteks Costa Rical on 76%, nemad on vist esikohal, et siis minu küsimus on see, et kas meil on alvad geenid?
Mina tean ühte vana laulu, et õnnelikud lapsed, kel jumal isaks on. Ma arvan, et mis puudutab õnne küsimust üleüldse, siis see on nagu tegelikult täitsa üle tähtsustatud. Et ja teise poolt täitsa ala innatud, et siin on nagu mõlemad tehtud. Et ühelt poolt me räägime sellest, et anname rohkem raha, siis sünnib rohkem lapsi, sul on õigus, ma arvan, et see ei ole nii toimunud, Euroopa on vananev, mis siis, et rikas Norra võiks olla ju tohutu suure populatsiooniga, sama mure, pole töötegijaid ja need tuleb väljas tuua. Ühesõnaga, me tegelikult konstateerime seda, et see õnn, mida me täna taga ajame, ei tooda jätkusuutlikust. See ei ole jätkusuutliku ei riigi ega ka perekonna aluseks. Et see tõttu küsimus on siis, et kui kõik ajavad õnne taga, miks seda siis nii vähe on? Tähendab, et kas see õnn on siis, see õnne ongi siis nii vähe maailmas ja ta sõltubki ainult 50% geenidest või suures osas geenidest ja ma pean konstateerima fakti, et olengi üks õnnetu loom.
Mina olen küll pannud tähele, et sa oled suhteliselt õnnelik, aga...
Mina olen väga õnnelik, aga mina olen aru saanud, et minu õnn saab tulla kahest, ütleme siis sellel on kaks tasandit. See üks tasand on see ja siin olemise, ehk siis maa peal olemise ja elamise ja valikute osa loeb. See määrab minu õnnest, mulle meeldib, kui mul on soe riie seljas ja katus peakohal, aga see teine pool on see, et see ei ole ultimatiivne, see ei ole lõplik. Ja vaata nüüd, kui ma nagu mõtlen nüüd, võtan sellise igavikulise tasandi siia juurde, siis see on mu õnnest tegelikult vaata, suurem osa. Miks? Sest see on selline ratsionaalne, aga seda tuleb ka südamega aduda, et ma olen kaduv hing nii kui nii. Ja kui ma nüüd siis püüangi selle, noh, ja sellest uuringust olen, seda olen lugenud, ja kui ma seda mõtlesin, et 10% ainult siis ütleme, sõltub sellest olustikust, minu suhetest ja sellest olustikust, kus ma elan, siis mõtlesin, bože moi, tähendab põhimõtteliselt, et üle 90% inimesi ajab taga, noh, täitsa vale maailma.
Ei, päris hea, et 40% sõltub, mis sa teed. Et kui sa teed neid asju, mis sulle meeldib, kui sul on selline töö, mis sulle meeldib, siis tegelikult sa võid olla päris õnnelik.
Ma ütleks ka natukse seda, et küll palju sõltub sellest, mida me mõtleme ja mida me nagu nende mõtete pinnalt siis nagu tahame. Et tihti ongi nii, et me vaatame ringi, näeme, et teistel on kuidagi nii ja naa ja siis tahame ise täpselt samamoodi, et meil oleks ka. Aga mõtlemata edasi, et mis selleks nüüd teha, et seda nii-öelda saavutada, hakkame me tavaliselt mõtlema hoopis selles suunas, näe, mulle ei ole, et nii on nii-öelda kehvasti ja satume sellisesse nii-öelda õnnetu mõtte nagu ringi. Et peaks nagu rohkem oma mõtteid suunama selle peale, et kuidas nagu positiivselt jõuda mingisuguse tulemi või eesmärgi, nii nagu siin enne rääksid, et ei ole töömeesteks. ja tegelikult ega noh , ütleme , ongi natukese keeruline meie tänastes oludes head töötajat leida , aga samas ometi me teame , et on olemas väga palju inimesi , kes ei leia tööd . ehk siis need inimesed , kes ei leia tööd , ei mõtle tegelikult täna selle peale , et mismoodi ma saaksin oma toimetulekut või oma heaolu parandada , vaid nad pigem nagu kuidagi käed laiali istuvad ja hädaldavad , et no näe , nii kehvasti ja ma ei oska siin midagi ja ei saa midagi ja nii edasi , tegelikult kõik võimalused õppida , teha midagi uut on olemas . Aga inimeste enda mõtte selline joon on kuidagi väga lühikene ja nad ei ürita nagu välja sellest murda , et nende seis on halb ja on halb ja nad ei, nagu ei teegi midagi paremaks , et kui sa oled mingite oskustega , siis püüa oma oskusi parandada , sul on võimalus saada mingisugune parem tase enda konkreetses valdkonnas või kui sinu valdkond on mingil põhjusel selline , et tõesti selles valdkonnas ei leia kuidagi paremat tööd , siis õpi juurde mõni uus oskus või mõni uus valdkond , mis on suurema ja parema perspektiiviga . Et selles mõttes tuleb igal juhul üritada leida mingi positiivne lahend , püüda leida võimalus välja murda ja mitte mõelda kogu aeg selle peale , et keegi teine tuleb ja teeb sinu eest midagi ära või et riik tuleb ja lahendab mingi probleemi , et seesama riik ongi mingi valitsus ja juriidiline mingisugune süsteemide seaduste kogum , aga inimesed meie ümber , need on need , kes nagu tegelikult olukordi lahendavad ja midagi teevad ja meie ise oleme ka osa sellest .
Aga kas ei ole nii , et me olemegi väga palju lootnud , et noh , ütleme siis valitsus teeb midagi ja siis mul läheb paremaks . Et ettevõtte juhtkond teeb midagi , mul läheb paremaks . Aga ma olen väga paljudes kriitilistes olukordades , noh näiteks kui oli õpetajate streik , kui oli arstide streik , siis minu põhiarvamus oli see , et kui sa loodad , et kui kõik saavad midagi juurde , no natukene juurde , siis tegelikult minu elu paremaks ei lähe . Kui kõik inimesed Eesti riigis saavad 100 eurot juurde , siis inflatsioon , mis sellest tekib , noh , me tõstame ju kohe hinda , sest Elari tuleb , ostab 2 tassi kohvi , Ardo tuleb , sest tal on nagu
100 eurot rohkem .
100 eurot rohkem , eks ole , ja mina mõtlen , et aga miks ma pean nagu tegelikult sulle seda nii odavalt müüma . Hinna ja palga suhtest võib-olla ühiskond noh , ta ei pööra sellele piisavalt tähelepanu .
Tegelikult on nii , et iga 100 eurot põhjustab inflatsiooni kindlasti mingil määral , aga mitte 100 euro ulatuses , eks ole , see tähendab seda , et olukord enne ja pärast 100 eurot on siiski mõnevõrra erinev . seesama 100 eurot tekitab olukorra , et kui see 100 eurot läheb tarbimisse , siis see , kes müüb selle tassi kohvi , tema saab mingit kasu , tema töötajad saavad mingit kasu , kohvioa tootja ja tolliametnik , kes nii-öelda kohviubas importi Eestisse kuskil seal analüüsis ja arvestas , ehk siis kokkuvõtteks sellest 100 eurost tekib nagu väikeseid tükikesi nagu laiemalt , eks see on täna see nii-öelda vasakpoolne keinsianistlik nagu maailmavaade , mis ütleb , et tekitame raha juurde , see läheb tarbimisse , tarbimine tekitab uut nõudlust , uus nõudlus tekitab paremaid tulemusi nii-öelda pakkuvas , ehk siis majandussektoris , ja majandussektori kasvuga tõusevad palgad , palgade tõusuga heaolu pisut paraneb ja jälle nii-öelda samamoodi see ring läheb edasi . aga siin on jah , seesama efekt , et sellega kaasneb kogu aeg tingimata ka mingisugune inflatsiooniline mõju . see inflatsiooniline mõju jälle sööb ära neid nii-öelda tulemeid , kelle olukord parasjagu ei paranenud , kes seda 100 eurot juurde ei saanud . Et kui kõik saaksid ühteviisi 100 eurot juurde , oleks see hea lahend , aga kuna sellist lahendit kunagi ei teki ja keegi on see , kes ei saanud 100 eurot juurde , vaid pigem kas kaotas 100 eurot ära või jäi nulli peale , siis tema olukord läheb võrreldes teistega
täpselt, halvemaks . Kui arstide palgad tõusevad , siis teistel kõigil langevad , et
nii ta on jah , aga noh , tuleb vaadata seda suhet selle mõttega , et kas täna on arst see , kelle palk on liiga kõrge või kas õpetaja on täna see , kelle palk on liiga kõrge . Mina ütlen , olgem ausalt , nii palju kui mina olen meditsiini ja õpetajatega kokku puutunud , mina olen täna nõus sellega , et nad võiksid rohkem saada võrreldes teistega .
Mina olen ka , aga ole hea siis ütle , kelle arvelt , et kelle palgad on liiga kõrged ?
Kelle palgad on kõrged , on väga raske öelda just selle tõttu , et siis see , kelle suhtes ma täna ütleksin , et sinu palk on liiga kõrge , oleks kindlasti nii-öelda pahane ja ma arvan , et küllalt põhjendatult oleks pahane , aga siin tuleks alustada just nimelt sellest , et seesama tööviljakuse teema , et me müüme seda , mida me teeme Eestis , liiga odavalt . me peame hakkama just nimelt ettevõtluse ja müügisektoris , peame hakkama tõsiselt endale otsa vaatama ja ütlema , et mikspärast nii-öelda mujal maailmas suudetakse sama kaupa kallimalt müüa ja meie müüme seda nii odavalt .
Minu meelest ei aita 100 euro juurde andmine mitte midagi , kui me ei õpeta , kuidas rahaga ümber käia . sa võid anda rohkem juurde, see kulutatakse ära ja kuu lõpuks ei ole midagi järgi. Meil on täna väga vähene haridus juba keskkooli tasandil, alatest kesketasandist, mis õpetab majandust, mis õpetab investeerimist ja säästmist. Kui sa kuulad, ütleme siis inimest, kes on suutunud finantsiliselt, ütleme siis edukalt hakkama saada, nende nagu siis lugusid, siis midagi ei ole teha, et need on lihtsad. Ja üks lihtne printsiip on see, et tuleb säästa. Ja säästetus tuleb alati teatud osa investeerida. Piibel õpetab kümnist andma, kõige tähtsam osa, kõige esimene osa anda ära Jumalale. Järgmine osa, see kuidas sa rahaga ümber käid, noh, ma just mõtlesin selle sama raha teemale ja vaatasin, et üks postulaat tubas 800, teine 600 ja ma täitsa tundsin, et meie sellest ei ole üldse kasu, sest me seal juures ei räägi, kuidas tegelikult luua rahaga lisaväärtust, kuidas öelda rahale, mida ta peab tegema selleks, et teda saaks veel rohkem. Üks ka täiesti lihtne keskpärane pere, kes teenib seal mingi hulga, kelle juba kuulem vastulaselt ütleb Elari, aga me tuleme niigi otsa kokku, meil jääbki vähe järgi. Tähendab, jah ja ei. Alati on valikute küsimus. Kus me elame, mida me sööme ja ma ütleks, et siin on üks väga hea selline definitsioon distsipliinile, mis sobib hästi raha suhtes ka. Et distsipliin on lihtsalt valik kahe vahel. See, mida sa tahad kohe ja see, mida sa tahad kõige rohkem. Ja kuna me tuleme sellisest suht, ütleme, kasinast ajastust, polnud midagi, siis täna tahaks nagu kõike ja kohe. Aga selge, et selleks, et Eesti riik, ütleme siis nagu raha või ütleme siis majanduslikult kasvaks, peaks me õppima kõigepealt rahaga ümber käima ja siis seda jagama.
Saade hakkab lõppema, mul on teile viimane küsimus. Mis teid ennast motiveerib? Sunnib pingutama, sunnib elama. Arda.
See on selline hea küsimus, et ühest küljest võib ju lihtsalt vastata, eks ole, et see sama nii-öelda kõige lähem seltskond, kellega me ju igapäevasel kokku puutume, et minu puhul on see perekond, minu puhul on see ettevõte, kus ma olen üks omanikest, et see vastutus nii perekonna kui ka nagu ettevõtte eest, et need on mõlemad nagu need, mis neil ta sunnivad pingutama, aga ma ütleks ka laiemalt, et mulle meeldib ka see, kui nii-öelda Eestil tervikuna läheb hästi ja ma olen valmis natukse selle nimel pingutama, et Eestil tervikuna läheks hästi ja mitte tingimata ainult nii-öelda vorsti vastu põhimõttel, vaid ka nii-öelda ise natukese midagi andas sellesse, et selle ühiskonna areng ühel või teisel moel toimuks. Mis veel viimasesse repliiki puutub, siis ma ütleks, et investeerimine ja säästmine investeerimise kaudu on põhimõtteliselt nii-öelda õige printsiip, aga igas majanduskeskkonnas tuleb vaadata olusid. Tänases majanduskeskkonnas kõik nii-öelda makromajandusnäitajad ütlevad igale üksikule majandussubjektile, et hea on olla võlglane. sest et täna on intressimäärad on madalad ja euro nii-öelda tsoon on täna selline, kus tõenäoliselt euro on mõnevõrra langevas trendis, eks kokkuvõtteks täna on hea olla eurotsoonis võlglane. Et siin on igas olukorras tuleb nagu vaadata just seda sama majandusliku hariduse poolt, et kui ma selle hariduse olen kätte saanud, siis me pean oskama seda haridust niimoodi kasutada, et selles laiemas makromajanduslikus keskkonnas teha õiged valikuid.
Mis motiveerib, Helari?
Mind motiveerib see, et see arusaam, et ma olen siia mõeldud ja planeeritud Jumala poolt. Ja see ei ole niivõrd sellest, kas ma siis otsustan elada või mitte, vaid sellepärast, et nii on mõeldud. Ma olen siin ja ma saan midagi teha. Ja ma saan alati midagi teha. Ja ma olen Jumala väga tänulik, et selline teadlik olen nagu Elari saab eksisteerida. Ja saab siin rääkida ja saab oma mõju ja siis lahendusi ja oma eluga anda seda, mis minusse on antud. Et olla siis ühel ajal veekogu ja siis vahepeal ka kanal.
Suur tänu, stuudios oli Ardo Ojasalu, Elari Tamm, Janek Mägi ja kohtume peagi.
Toime tulemine.